Tad šodien, 14. novembrī, 11.00, mums ir reģistrējušies domas sēdēji 14 deputāti. Tikai viens deputāts, un tā ir Gaļina Skarbagatova, nav reģistrējusies un nebūs, jo ir slimība. Tā kā vēl nav vesela, līdz ar to cerams, ka novēlam kolēģi atvesļoties drīz un decembrī atgriezties ierindā. Tātad mums domas sēdē jūsu izskatīšanai ir sagatavoti 37 jautājumi, vai kolēģiem ir kādi priekšlikumi par domas sēdes darbu kārtību. Ja šādu priekšlikumu nav, tad mēs varam sākt darbu. Un pirmais jautājums. Ir par projektu degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamata infrastruktūras izveide, kura zonā Liepājā otrā kārt Roņa ielā ziņotājs Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas skar Roņa ielas rekonstrukciju. Tad atgādināšu kolēģiem, ka šis ir pirmais projekts, kas ir vērsts uz pludmales attīstību, saskaņā ar pludmales tematisko plānojumu. Un attīstības pārvalde patreiz šo projektu gatavo, lai iesniegtu izvērtēšanas komisijai. Komisijas izvērtēšanas datums ir noteikts 30. novembris. Un šī projekta ietvaros, tad mēs sasniegtu to mērķi, kas ir izvirzīts, tad savienot pilsētas promenādu ar pludmali, izbūvējot arī pietiekoši lielu stāvlaukumu blakus esošam kursas klubam. Un šī būtu arī pirmā izeja uz jūru, kas tiktu aprīkota gan ar ūdens apgādi, tas nozīmē, mēs atteiktos no sausām tualetēm šajā teritorijā, gan arī dzene ar ģerbtu kompleksu un mūsdienīgu aprīkojumu, kāds ir arī vizualizēts tematiskajā plānojumā. Tā kā man būtu aicinājums atbalstīt šo strateģisko projektu un virzīties uz priekšu. Paldies.
Paldies, Acīja kunga, par ziņojumu. Kādi kolēģiem deputātiem jautājumi? Jā, jautājumu nav. Tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Divi deputātā nobalsojuši. Viens. Gerlovičs kundze, jūs nobalsojāt? Problēmas. Tad es sapratu, ka Gerlovičs kundze ir par. Jā, paldies. Tad lēmums pieņemts visiem atbalstot. Nākamais darba kārtības jautājums. Otrais. Par projektu kopienas drošības pasākumi ir atbalstīti pielāgošanos klimata pārmaiņām un attīstību saīsinājumā, kas kāda ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, Baltijas pilsētas savienība, kur Liepājas pilsētas doma ir arī pilntiesīga biedre, izvirzīja projektu, kas skar galvenokārt metaloģijas izstrāda klimata pārmaiņu kontekstā, un šī metodoloģija tiks izmantot pilsētas amatpersonām, kuras atbildīgas par civilo aizsardzību un apmācības kursām. Šo projektu koordinē pašvaldības policija, un Vārpiņa kungs ir bijis tas aktīvais policijas darbinieks, kas šo projektu ir aizsācis, un lai mēs virzītos uz projektu realizāciju, ir nepieciešams pilsētas domas lēmums, lai pašvaldības policija varētu piedalīties projektā kopienas drošības pasākumu, lai atbalstītu pielāgošanos klimata pārmaiņām un attīstību. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies Anciņa kungam. Kā deputātiem jautājumi? Kā Rīgā kolēģiem jautājums skaidrs. Paldies, tad lūdzu visiem balsot. Man lūdzu jautājums Rīgas kolēģiem. Visi kārtībā ir programma? Visi strādā? Skaidrs, jā, paldies. Tad lūdzu pārējiem pie balsošanas. Tātad visi kolēģi, ieskaitot Gerda Loviča kundzes, kas rokas režīmā nobalsoja par, ir atbalstījuši lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais trešais darbkārtības jautājums par projektu jaunatne drošākai jaunatnei. Jūs for safer use, ziņotājs Ats Deksnis.
Labdien, cienījamie kolēģi. Tātad sagatavots izskatīšanai domas sēdēja lēmumu projekts. Kurš ir nepieciešams, lai Liepājas pilsētas pašvaldības policija varētu realizēt projektu jaunatne drošākai jaunatnē, tādējādi veicināt jauniešu iesaisti pilsētas norisēs un veicināt viņu drošības sajūtu pilsētā. Galvenās projekta aktivitātes ir kopā ar partneriem un jauniešiem izstrādāt un veikt Baltijas jūras reģiona jauniešu aptauju par drošības sajūtu, kā arī risinājumiem, kā to uzlabot. Un šī iegūtā informācija tad arī tiktu. Turpmāk izmantot jau tālākajiem projektiem jauniešu izglītošanai par drošības jautājumiem. Kopējais projekta budžets ir 50,550 eiro, kas 90% no šī finansējuma tiek sekts no Baltijas jūras valstu padomes projekta atbalsta mehānismu, un atlikušie 10% tiek ieguldīti ar darbu no projekta partneriem, līdz ar to pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams. Aicinu atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Dekšņa kungam par ziņojumu. Kāds kolēģiem jautājumi vai jautājums? Jautājuma nav. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, balsojot. Paldies, visi 14 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais, ceturtais jautājums par projektu sporta vērtības, ziņotājs Ats Deksnis.
Jā, un ir sagatavots ir lēmumu projekts par projektu, kurš ir, respektīvi, lēmumu projekts ir nepieciešams, lai Liepājas sporta pārvalde varētu piedalīties projektā sporta vērtības. Šī projekta ietvaros varētu pretendēt uz finansējumu pieredzes apmaiņā un labas prakses piemēra apgūšanai par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu veicināšanu pilsētā. Šo projektu pilnībā finansē no ERAF. Līdzekļiem. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Balsojot. Paldies, visi deputāti atbalstījuši lēmumus pieņemts. Piektais jautājums par Liepājas apbalvojumu komisiju un grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2016. gada 25. februāra nolikumā numur 5 Liepājas pilsētas apbalvojuma nolikums ziņo Gunārs Sanciņš.
Cienījamie kolēģi, apbalvojuma komisija ir izvērtējusi apbalvojuma komisijas nolikumu un aicina precizēt tehniskas redicionālas jautājumas, kā piemēram, ka apbalvojumas gada liepājnieks turpmāk tiks piešķirts tikai fiziskām personām. To ir bijusi diezgan padziļināta diskusija arī iepriekš. Un otrs būtiskais jautājums, kas nāca arī no komisijas locekļu vidus, ka nevienmēr būtu jānodrošina tikai vienīgi 15 kandidāti, ka šeit varētu būt, ka šis skaitlis ir ne mazākā 15. Nu, tas vienkārši ļautu komisijai profesionālāk izvērtēt visus kandidātus. Un otra lēmuma būtība, kad daži no komisijas locekļiem ir izteikuši vēlmu turpmāk nedarboties komisijām, un tāpēc ir sagatavots arī lēmuma projekts par papildus dalībniekiem, Un tie konkrēti Baiba Bartkeviča, Irita Kalēja, Roberts Kvēpis un Andris Lanka. Visi šie minētie kandidāti ir arī saņēmuši iepriekš šos nozīmīgos pilsētas novērtējumus. Aicināt atbalstīt sagatavotajam projektu.
Paldies, Acīna kungam, par ziņojumu. Kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Visi 14 deputāti nobalsojuši par lēmums pieņemts. Nākamais sastais deputātības jautājums par biedrību dibināšanu ziņo Gunārs Acīns.
Cienījamie kolēģi, saskaņā Liepājas pilsētas attīstības plānu un stratēģiju, mēs esam apņēmušies arī stiprināt ekonomiskās nozares pilsētām. Un šis ir jautājums par informācijas tehnoloģijas uzņēmējdarbības vidi un atbalsta mehānismu. Ja mēs paskatāmies šodien Liepājas pilsētas datus, tad vairāk kā 82 uzņēmumi Liepājā darbojas šajā nozarē. Un visiem šiem minētiem uzņēmumiem ir nepieciešams arī novērtējums un atbalsts un atbalsta mehānisms no pašvaldības puses. Izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens kopā ar Agati ir daudz vērtējuši visdažādākās atbalsta formas. Un kā mēs redzam no informatīvā ziņojuma, tad šeit ir ņemti vērā piemēri, kas ir izpētīti un arī apmeklēti dažādās labās prakses vietās. Ir izvērtēti, piemēram, Silīcijas ielai, ASV, Cambridge, Baltkrievija, tāpat blakus esošā Lunda un Pērnau.
Tartu.
Es atvēju Tartu, jā. Un ņemot vērā šo pieredzi, kā atbalstīt atsevišķus informācijas tehnoloģiju uzņēmumu, klātbūt un papildināt to vairāk. Uzņēmumu skaita Liepājas pilsētā un darbinieku skaita īpaši ir rekomendācija izveidot biedrību, kas jau strateģiski strādātu ar konkrētiem jautājumiem, kas ir nepieciešami nozarē. Tā skaitā pulcēt kopā nozares līderus, palīdzēt izprast tās nepieciešamības, kādas pilsēta var piedāvāt, identificēt trūkumus, un piedāvāt arī atsevišķus risinājumus. Un tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts par šāda uzņēmējdarbības veida atbalstu, kas ir konkrēta biedrība. Mēs daudz esam diskutējuši arī par konkurenci, un ja mēs paskatāmies informācijas pielikumā, kas ir informatīvais ziņojums, šeit arī skaidrojums, kāpēc ir izvēlēta tieši šāda forma, Un tāpēc man būtu ierosinājums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un atbalstīt pieredzi arī informācijas tehnoloģijas sabiedrības paplašināšanos Liepājas pilsētā. Paldies.
Paldies, Acīna kungam. Tātad atgādināšu tikai, ka divās komitejās šis jautājums tiks skatīts, un arī mēs dzirdējām gan Agats Anvulds, gan arī Mārtiņa Tīdens ziņojumu. Pēc komitejā bija lūgums papildināt ar juridisko pamatojumu, kāpēc izvēlēt šī juridiskais risinājums, ka tā ir biedrība, un Acīna kungs tikko pamatoja, ka šāds risinājums ir pievienots. Tā kā, nu, droši vien jāprasīt deputātiem vēlreiz, vai ir nepieciešams kāds garāks skaidrojums un vai kādi jautājumi? Jā, saskums lūdzu.
Jā, man nebūs jautājumi, bet papildinājums tam, kad būtu prātīgi arī aicināt, lai SEZ pārvalde izskata šādi jautājumi, jo SEZ statūtos un likumā arī ielikts ir tāds, kad SEZam ir arī jārūpējās par cilvēku resursu attīstību, izglītības veicināšanu un lai speciālās ekonomiskās zonas uzņēmumi arī iet laikam līdzi un vairāk domā par inovatīvām tehnoloģijām, īpaši jo tagad, kad Liepājas metālurgu teritorija nonākusi SEZ pārvaldībā. Tā kā nu, tas varētu izskanēt arī no domas puses, ka tāds aicinājums nākošajā valdē SEZ, lai, nu, tad, kur arī ministrija pārstāvja tā tālāk, kad būtu vēlams iesaistīties tā nopietnē, no, teiksim, jaunas informatīvo tehnoloģiju plānu veidošanā un nākotnē, lai arī varētu tad, Liepāja būtu kā viens no pirmrindniekiem tieši modernu uzņēmumu veidošanā Eiropas Savienības struktūra fondu piesaistē tieši informācijas tehnoloģiju uzņēmumu nozarē. Paldies.
Paldies. Tātad lūgums protokolā ierakstīt šo aicinājumu. Kā deputātiem vēl ir ierosinājumi, papildinājumi? Tad ja tādu nav, tad lūgums balsot par šo sagatavotā lēmuma projektu. Paldies! Visi 14 deputāti ir atbalstījuši lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 7. Par grozījiem Liepājas pilsētas domas 2017. gada 19. janvāra lēmumā numuru 44 par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanās IOC Liepāja ziņo Modris Šveiduks.
Domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kas paredz izdarīt grozījumus domas 2017. Gada 19. janvāra lēmumā numurs 44 par nekustamā īpašuma nodošanu pārvaldīšanās IOC Liepāja. Iekļaujot IOC Liepāja pārvaldīšanā esošo objektu sarakstā nekustamā īpašuma skolas ielā 9. Kā arī sakarā ar šo lēmumu tiek grozīti un papildināts šis lēmums ar punktu 1.10, kurs tiek virzīts attiecīgi detekcijā, ka skolas iela 9 Liepāja, kad es tam numuru, daļa saskaņā ar pielikumu, kas var tikt precizēt zemes gabalu labaikārtošanas projektu realizācijas laikā. Un atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies Šveido kungam par ziņojumu. Vai pie šī lēmuma projekta ir kādi jautājumi vai papildinājumi? Nācīja kungs lūdzu.
Bet tad vai es saprotu, ka mēs balsojam par to redakciju, ko Šveido kungs tev piedāvāja?
Tad var cikot, mums deputātiem bija pieņemta redakcija, un Šveido kungs tikko minēja mazliet atšķirīgu. Varbūt, lai nebūtu pārpratumu, Modri Šveiduka varbūt nolas to daļu, kas ir atšķirīga.
Atšķirīgi grozījums papildinot lēmumu numuru 44 ar papildus punktu 1.10, kurš skan sekojoši skolas iela 9. Daļa saskaņā ar pielikumu, kas var tikt precizēt zemes gabalu labiekārtošanas projektu realizācijas laikā.
Jā, paldies. Tad lietas būtība ir tāda, lai mēs nākotnē varētu pretendēt šim zemes gabalam, kur pilsēta, mēs to esam skatījušo komitejā, es domu ir tāda, ka nākotnē šeit varētu stāvlaukumu pie teātra veidot. Un lai mēs varētu pretendēt iespējams uz projektu un uz projektu naudu, mums ir nepieciešams pamainot šo redakciju. Tāds īsts skaidrojums varbūt, lai saprast, kāpēc jāpamaina šo, šo tekstu daļu formulējumu. Jā. Paldies. Vai kolēģiem vēl kādi jautājumi pie šī lēmuma projektu? Ja nav, tad lūgums balsot un atbalstot. Paldies. Visi 14 deputāti atbalstījuši. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums 8. Par deleģēšanas līgumu SIA OC Liepāja ziņo Vācis Teiksnis.
Jā, turpinot jau iepriekšējo lēmumu projektu, tad pašvaldības īpašumā ir nonācis nekustamais īpašums skolas ielā 9. Un, tas ir tā ir sporta zāle, kur jau šobrīd tiek izmantot sporta skolas nodarbību nodrošināšanai. Un pat cik šis īpašums ir nonācis pašvaldības īpašumā, tad ir nepieciešams arī nodeliģēt kādam šīs pilnvaras apsaimniekot šo īpašumu. Un izvērtējot, kāds varētu būt šis pareizākais risinājums, tad visracionālāk sporta zāles apsaimniekošana ir nodota SIA OC Liepāju, kur jau arī šobrīd apsaimnieko Liepājā vairākas sporta infrastruktūras būvis. Un līdz ar to arī ir nepieciešams veikt grozījumus deleģēšanas līgumā, kurš ir noslēgts šī gada 29. Janvārī ar OC Liepāju, iekļaujot un papildinot tad šo te konkrētu adresu, skolas jau 9, un arī papildinot par šīm te papildus stundām nodarbībā. Tad aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Zānavas kundze ir nobalsojums. Arī neiet, ja? Bet jūs paresat, ja? Atvainojiet. Zānavas kundze jūs paresat?
Jā.
Pārējā. Paldies. Lēmums pieņemts, visi deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums 9. Par sadarbības līgumu ar nodarbinātības valsts aģentūru ziņo Gunārs Sanciņš.
Cienījamie kolēģi, lai turpinātu darbu ar brīvprātīgajiem, nodarbinātības valsts aģentūra, kur koordinējuma brīvprātīgo darbu visā Latvijā, ir izstrādājusi jaunu priekšlikumu sadarbības līgumā ar pašvaldību. Līgumā tiek noteikts par brīvprātīgā darba veicēju informācijas sistēmu www.brīvprātīgi.lv administrēšanas tiesību piešķiršana Liepājas pašvaldībai, Liepājas sadaļā administrēšana. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Urpšās turpināsies, es palūkšu kādam iziet palūkt vai atliekt uz darbus. Visi 14 deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 10. Par amatu savienošanu ziņo Uldis Sasks. Tad bez urmašīnas mums vēl ir papildus izklājots elementi šodien. Lūkums nogriezis skaņu.
Jā, ir saņemts Helija Valča, deputāta Helija Valča iesniegums, kurā viņš lūdzu atļaut savienot pirmās ģimnāzijas direktora amata, domas deputāta amata un Latvijas universitātes eksperta amata. Pildot pienākumus Liepājas universitātes profesora padomē. Tiek veikt zinātniskas un pedagoģiskas kvalifikācijas un organizatoriskās kompetences un atbilstoši interešu novēršanas likumam. Tad mums ir vajadzīgs pieņemt domas lēmumus atļaut vai neatļaut savienot šos amatus. Es aicinātu par to, ka atļaut tas ir profesionālas kompetences attīstības jautājums. Paldies.
Paldies. Kādi deputātiem jautājumi? Valša kungam nav jautājumi?
Es šeit nepiedomās.
Es tieši to domāju, bet Rezanovs kungs pirmā.
Jā, man ir jautājumi. Kā izskatīsies pienākumu izpildīšanā? Katru dienu vajadzēs vai daļēji?
Dušiem lūksim Valša kungam dokumentēt šo.
Attiecībā uz Liepājas universitātes uzskautās domas ir daudz atsevišķas sēdes, kuram reizi vai divas reizes pusgadā, kas tev noteikti programmas. Attiecībā uz Liepājas universitātes eksperta pienākumiem tas tiek lielākoties satālināt. Es strādāju arī par kompetenču pieeju jaunu aizvēlības sektoru reklāvijas konsultāciju.
Vai atbildē?
Tam jā, vai tiks galā ar tiem pienākumiem? Pietiks stundas diennakti?
Pietiks. Nedzirdējām. Valčkungs, kā ir, jūs piedalīties, nepiedalīties balsojumā?
Es nepiedalīju balsojumā, es ierakstīju sistēmā, nerakstīju momentā.
Jā, paldies, paldies. Tātad lūgums pārējiem kolēģiem, ja jautājumu citu nav, tad atbalstīt sagatavoto lēmumu. Tātad 13 deputāti balsojuši par, un nav balsojis Helvijas valsts. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 11. Par sociālo lietu komisijas lēmumu ziņo Pīts Račens.
Labdien, cienījumie klātesošie. Šodien tad mums domas sēdē ir likts priekšā lēmuma projekts, kas skar sociālo lietu komisijas lēmumu. Kas savukārt bija saistīts, tad šis lēmuma projekts ir saistīts ar to, ka persona ir pārsūdzējusi, apstrīdējusi sociālo lietu komisijas lēmumu Liepājas pilsētas domē. Un jautājuma būtība ir tādējādi, ka persona ir pretendējusi uz pabalstu krīzes situācijā, kur tad arī izskata attiecīgā sociālā lietu komisija un izvērtējot visus lietas apstākļus, sociālā lietu komisija ir attiekusi minētajai personai. Un tad sūdzības rezultātā doma arī ir vispusēji juridiski izvērtējusi sociālā lietu komisijas lēmumu un jā, tad ir arī sagatavots lēmuma projekts, kurš aicina atstāt negrozīt Liepājas pilsētas domu sociālo lietu komisijas 2019. Gada 18. Septembra lēmuma numuru 260 par atteikumu piešķirt krīzes pabalstu krīzes situācijā. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi deputātiem jautājumi ir uzsināt? Tā lietas būtība skaidri un lēmums par to, ka mēs sociālo lietu lēmumu atstājam spēkā komisijas. Paldies, tad lūkums atbalstīt šo lēmu projektu. Alču kungs, man nav jūs balsojums. Paldies, paldies. Jā. Tā kā 13 deputāti ir nobalsojuši par, un valču valsts nepiedalās. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir, tā noriet no te jocīgi pārlec uz otru pusi. Nākšais jautājums ir par kvalificētam speciālistam izīrējumu telpu status noteikšanu. Dzīvnāju telpā ir iedotis ielā 6.73 ziņo Gins Ročāns.
Cienījumie klātesošie, tad izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts kvalificētam speciālistam izīrējumai dzīvojumai telpai noteikt šo te statusu, kā pašvaldības dzīvojumai telpai, Edvardtisei ielā 61 dzīvokli 73 ar platību 39,2 kvadrātmetri. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem, kā deputātiem jautājumu par šo lēmumu projektu? Ja jautājumu nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tad mēs balsojam par 12. Darba kārtības jautājumu. Tātad visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais ir 13. Jautājums par zemes gabalu turēja cilā 12, turēja cilā 14 un Brita flotes cilā 7 daļu iznomāšanu. Ziņo Modrs Šveiduks.
Domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts iznomāt biedrībai turēja 12 uz laiku līdz Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā paredzētā apkūves uzsaukšanai, bet ne ilgākā uz 5 gadiem. Zemes gabalu turēja cilā 12, turēja cilā 14 un Brita flotes cilā 7 daļas teritorijas starp dzīvojumu māju apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem, kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Mums tā pārmēs pēc kāda neaiziet, tad sēdēt skungam laikam, ja? Jā, paldies, trīs deputāti ir atbalstījuši lēmumus pieņemts. Nākamais 14. Jautājums par zemes gabalu Ateksas salā vienas daļas iznomāšanu ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, ir saņemts Liepājas iedzīvotāju lūgums iznomāt zemes gabalu Ateksas salu 1, apmēram 1000 kvadrātmetru teritorijas labiekārtošanai. Šī fiziskā persona arī apņēmās sakārtot teritoriju līdz 2020. Gada 31. Maijam. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, ziņotājiem. Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Paldies, visi 14 deputāti nobalsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais 15. Jautājums par zemes gabalu vecajā Osmanā. Blakus nekustamajam īpašumam Stūrmeņa ielā 1 daļas nomu ziņo Gunārs Acīņš.
Cienījamie kolēģi, Liepājas pilsētas doma ir saņēmusi vēstuli no sabiedrības ar ierobežot atbildību Stūrmeņa 1. Šī kapitāla sabiedrība plāno rekonstruēt viesnīcu Stūrmeņa ielā 1. Tiek paredzēts arī viesnīcu padarīt pieejamāku cilvēkiem ar kustības traucējumiem, tāpēc uzņēmējs arī vēlās izveidot kāpnes ar pandus, kas ļautu gan pilsētas, gan viesnīcas viesiem ar kustības traucējumiem izmantot viesnīcā piedāvātos pakalpojumus, apmeklējot tā skaitā rehabilitācijas centru, spā un baseinu, un lai šo ideju īstenot ir nepieciešams domas lēmums, attiecībā uz 65 kvadrātmetriem liela platība promenādes pusē. Aicināt atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Kādi jautājumi? Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu. Balsojam par 15. Jautājumu. Visi deputāti ir balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais 16. Jautājums par zemes gabalu sakņu ielas blakus nekustamām iepašumām Sirķielā 9. Daļas nomas līguma termiņa pagarināšana ziņo Ludmila Zānova.
Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts piekrist, ka tiek turpināts nomas tiesiskas attiecības ar SIA nāmu servisa apse par zemes gabalu sakņu ielas blakus nekustamajam īpašumam Siļķu iela 9 daļas nomu autostāvvieta māja Siļķu iela 9 iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmuma projektu.
Ziņotāji, kā deputātiem jautājumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu balsojot. Visi deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais 17. Jautājums par zemes gabalu Strazdielas blakus nekustamajam īpašumam Strazdielā 4D. Daļas nomas līguma termiņa pagarināšana ziņo Ludmila Zānova.
Domes sēde ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt biedrībai Strazdu 4B līguma par zemes gabalu Strazdu ielas daļas blakus nekustamajam īpašumam Strazdu iela 4B iznomāšanu termiņu uz laiku līdz 2025. Gada 8. Janvarim autostāvvietam māja Strazdu iela 4B iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, Rīt Sandras kundze, par ziņojumu. Kā deputātiem jautājumi? Lūdzu balsot. Visi deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. Nākamais 18. Jautājums par zemes gabalu Dzērves ielā 25A blakus nekustumiem iepašumam Dzērves ielā 25 daļas nomas līguma termiņa pagarināšana ziņo modrs veidoks.
Domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt sijā namu servisa apse līguma par zemes gabalu Dzērves ielā 25A blakus nekustumiem iepašumam Dzērves ielā 25. Daļas iznomāšanas termiņa uz laiku līdz 2025. Gada 1. Janvārim autostāvvietām mājas iedzīvotājiem. Mums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. 19. Jautājums par zemes gabalu Krīzupes ielā 89 bu daļas nomas līguma termiņa pagarināšana ziņo Līna Matiso.
Labdien, godātie kolēģi. Izskatīšanai domas sēdē.
Es tā kā sadomies saimas sēdi pārcēlāmies.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā ir paredzēts pagarināt sabiedrībai ir ierobežot atbildību Liepājas nama apsaimniekotājas līgumu par zemes gabalu Grīdzupes iela 89B daļas 925 kvadrātmetru platībā iznomāšana termiņu uz laiku līdz 2025. Gada 2. Janvārim autostāvvietām apkārtējiem māju iedzīvotājiem lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, Matisons kundze, par ziņojumu. Kā deputātiem jautājumi? Lūdzu balsot. Balsojam par 19. Jautājumu. Visi 14 deputāti nobalsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais 20. Jautājums par zemes gabalu Tāles ielā 2 un Ploču ielā 12D. Daļas nomas līguma termiņa pagarināšana ziņo Līna Matisona.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt biedrībai Talsu ielas dārzi zemes nomas līgumu par zemes gabalu Talsu ielā 2 daļas un zemes gabalu Ploču ielā 12D daļas iznomāšana termiņas līdz Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā paredzētās abalus uzsākšanai, bet neilgākā līdz 2023. Gada 2. Janvārim mazdārziņa uzturēšanai un apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumi? Lūdzu balsot. Visi 14 deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 21. Par apbūvēt zemes gabalu satiksmes ielā 6 pārdošanas cenas apstiprināšanu ziņo Līna Matisona.
Lēmuma projekts paredz apstiprināt pašvaldībai piedrošā apbūvētā zemes gabalu satiksmes ielā 6 pārdošanas cenu 43 400 eiro. Ir arī divi neatkarīgi vērtējumi šim nekustamajam īpašumam un lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Kā deputātiem jautājumi? Runa iet par šo jauno uzņēmumu un Eiro DK, un tas tās mūsu Liepājas tāds veiksmes stāsts, un uzņēmums strādē jau kādu laiku, un šobrīd ir tā iespēja viņiem iegādāties to īpašumu no pašvaldības. Tā, ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par. Paldies, visi 14 deputāti balsojuši par. Lēmums pieņemts. 22. Jautājums par apbūvēt zemes gabalu pīlādžu ielā 25 Liepājā pārdošanas cenas apstiprināšanu ziņo Līna Matisona.
Ir sagatavots lēmuma projekts, saskaņā ar kuru ir paredzēts apstiprināt zemes gabalu pīlādžu ielā 25 pārdošanas cenu 12 500 eiro apmērā. Ir vērtējums no diviem nekustamā īpašuma vērtētājiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Bye. balsojam par 22. Jautājumu. Visi nobalsojuši par paldies, lēmums pieņemts. 23. Jautājums par būvas virsnieku ielā 11. Liepājā nodrošina atsvedināšanai ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atsvināt pašvaldībai piederošu būvu virsnieku ielā 11, pārdodot brīvu cenu zemes gabā virsnieku ielā 11, īpašniekam akcijas sabiedrībai zemi pārvalda. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, Strikungam par ziņojumu. Kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Visi deputāti ir par. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. 24. Par dzīvokļu īpašumu Zīmupes ielā 666 atsevināšana ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Zīmupes ielā 6 dzīvokļu 66 atsevināšana atsevināšanas veids pārdošana par brīvu cenu atsevināšanas ierosinājumu iesniedzējumu dzīvokļu īpašumu. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Balsojam par 24. Jautājumu. Visi 14 deputāti pārbalsojuši. Lēmums pieņemts. 25. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpaka ielā 92-24 atsvināšana ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpaka ielā 92-24 atsvināšana atsvināšanas veids, pārdošana par brīvu cenu atsvināšanas ierosinātāju iesniedzējumu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Balsojam. Visi deputāti atbalstījuši lēmums pieņemts. 26. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Mirdzes ķemmas ielā 12.30 atsevināšana ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Mirdzes ķemmas ielā 12.30 atsevināšana atsevināšanas veids pārdošana par brīvu cenu atsevināšanas ierosinātā iesniedzējuma dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojumu. Visi deputāti ir par. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 27. Par dzīvokļu īpašumu Sīļu ielā 13.35 atsevināšana ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Sīļu ielā 13.35 atsevināšana atsevināšanas veids pārdošana par brīvu cenu atsevināšanas ierosinātāju iesniedzējumu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt lēmumu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojumu. Visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais ir 28. Jautājums par neizīrētu dzīvokļu atsvināšanu ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt 66 neizīrētu vienstu dzīvokļu atsvināšanu nosakot atsvināšanas veidu pārdošanas solē. Lēmuma projektā minētā dzīvokļu īpašumu atjaunošanu par pašvaldības līdzekļiem nav liederīgi un tie nav izmantojami pašvaldības funkcija palīdzības sniegšanai un dzīvokļu jautājumu risināšanai, nodrošināšanai. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Paldies. Visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais 29. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Atmodas bulvārī 8.45 nosacīto cenu. Ziņo Modris Šveikurs.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Atmodas bulvārī 8.45 nosacīto cenu 4400 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 30. Par dzīvokļu īpašumu Akmales bulvārī 12A9 nosacīto cenu ziņo Modris Šveiduks.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Akmales bulvārī 12A9 nosacīto cenu 4900 eiro. Mums atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Lēmums pieņemts, visi balsojuši par. Nākamais darba kārtības jautājums 31. Par dzīvokļu īpašumu Jelgavas ielā 14.4 nosacīto cenu ziņo Modris Šveiduks.
Domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Jelgavas ielā 14.4 nosacīto cenu 7000 eiro. Un atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot par. Sagatavot lēmumu projektu. Lūdzu pieņemts, visi ir balsojuši par. Nākamais darba kārtības jautājums 32.
Jā, domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, ar kuru paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Mēņu ielā 1 dzīvokļu 20 nosacīto cenu 4900 eiro. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi kolēģiem? Es atvainojos, ka es nenolasīju, bet man bija aizķēries. Pie jautājumu nav. Pārējām pie balsošanas. Visi 14 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 33. Par dzīvokļu īpašumu Lejiņu ielā 252 nosacīto cenu ziņo Acis Deksnis.
Jā, sagatavots lēmuma projekts, ar kuru paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Lejiņu ielā 2 dzīvoklis 52 nosacīto cenu 5100 eiro. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi 14 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 34. Darba kārtības jautājums. Par dzīvokļu īpašumu Rožu ielā 23.5A/7 nosacīto cenu ziņo Acis Deksnis.
Ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Rožu ielā 23.5A/7 nosacīto cenu 4200 eiro. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Kā deputātiem jautājumi? Lūdzu, balsojam. Balsojam par 34. jautājumu. Visi 14 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais 35. jautājums par dzīvokļu īpašumu virš ielā 14, atvainojas 1A/14 nosacīto cenu, ziņo Acis Deksnis.
Ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu virš ielā 1A dzīvokļu 14 nosacīto cenu 6100 eiro. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi 14 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais 36. jautājums par dzīvokļu īpašumu Brīvības ielā 115A/14 izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Gunārs Anciņš.
Ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas paredz apstiprināt dzīvokļu īpašumu Brīvības ielā 115A/14 dzīvokļu 14 izsoles rezultātus. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojumu. kolēgi balso. 14 deputāti nobalsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums, arī pēdējais jautājums par izsoles rezultātu apstiprināšanu, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, sagatavots lēmuma projekts, kas nepieciešams, lai apstiprinātu 2019. gada 16. oktobrī rīkotās pašvaldības dzīvokļu īpašuma izsoles rezultātus. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Nav jautājumi. Tad lūdzu balsojam. Tad vesela rinda jautājumu. Mēs varam paredzēt, ka Liepājas domas kasē ienāks papildus līdzekļi šos nekustamos īpašumus atsevināt un iegūstot naudu. Visi 14 deputāti balsojuši par. Lēmums pieņemts. Slēdzu sēdi 11.52 minūtēs. Paldies, kolēgi, par darbu. Vēl neizklīstiet. Man pāris jautājumu organizatoriski.